Bună dimineața, domnul Tolontan.
Bună dimineața.
Bine ați venit la Europa FM.
Bună dimineața.
Despre ce vorbim azi?
Vorbim despre vechea noastră temă, Vlad. Vechea noastră dilemă și vechiul nostru combat foarte profitabil, sper, pentru public. Și anume, ce a fost mai întâi în România? Corupția sau incompetența? Ce ne ține mai degrabă pe loc? Corupția sau incompetența? A trecut un an de la colectiv și aflasem din interiorul Inspectoratului pentru Situații de Urgență faptul că acolo nu s-au schimbat aproape deloc lucrurile. Și ne venea foarte greu să credem ceea ce ne spuneau sursele, dar am primit ieri confirmarea oficială și am și publicat-o astăzi. Înainte de colectiv, existau 60 de inspectori pentru prevenire și control și inspecție în cadrul ISU București-Ilfov. Ei controlau cam 28.000 de obiective știute, că sunt și foarte multe neștiute, cum din păcate susține că era și colectiv, printre cele neștiute neluate în evidență. Ele sunt mult mai multe cu cele neștiute. Din informațiile noastre sunt 40.000. Da, haideți să nu discutăm pe 40.000, să discutăm pe cele 28.000 aproape care sunt recunoscute de către
adică ei. Astea sunt firme, locuri publice.
Da. Exprimarea textuală din comunicatul pe care ieri ni l-a dat în urma întrebărilor Gazetei Sporturilor, ni l-a dat ISU, este peste 27.500. Bun, peste. Peste poate să fie și 35.000. Să luăm 28.000, da? Ca cifră. 60 de inspectori care controlează cele 28.000, în funcție de ritmul inspecției, care ne-a fost și el dat, vor controla obiectivele în 10 ani. Pentru că în momentul ăsta, în ultimul an, de la colectiv și până acum, au fost controlate 3.000 de obiective. Aici intră mall-uri, școli, magazine, societăți comerciale. Este șocant. Este șocant că a trecut un an de la colectiv și n-au angajat oameni, practic. Ei sunt tot în 60 de inspectori, au aceleași proceduri interne care nu le permit un număr mai mare de controle și nici fizic n-au cum să facă oamenii mai multe controle. N-au mărit salariile oamenilor care se ocupă de prevenție și control. Deci n-au făcut practic nimic acolo unde puteau să facă ceva, nu știu dacă ușor,
și stai
nu știu
puțin,
dacă simplu.
Dar lămurește-mă.
Te rog.
Câți inspectori ar trebui să fie angajați ca să poată verifica 28.000 de...
Hai să sunăm la 112, să
nu,
vorbim
adică
cu domnul
care-i planul?
Că care-i nu știu planul? Care-i planul? Că nu, dar... facem noi plan. Trebuie să facă ei un plan. Ceea ce vreau să spun este că până...
Nu că tu i-ai acuz că n-au angajat oameni în plus, că au rămas la 60.
Eu observ, nu acuz.
Bine, dacă mai angajau 10...
Noi observăm următorul lucru. Că ei nu și-au dat... De fapt, este evident de unde vine povestea asta. Și din ieșirile din ultima săptămână ale domnului Arafat, care susține în continuare că n-a existat niciun fel de eroare în sistemul pentru situații de urgență și toate lucrurile s-au petrecut normal, ca, probabil că ascultătorii Europa FM știu sau chiar au văzut că aseară la Ema Zăicescu la TVR și a smuls pur și simplu la valiera și a plecat din studio în momentul în care a fost întrebat dacă s-a gândit vreodată la demisie. Deci nu că i-a cerut cineva demisie, pur și simplu a fost întrebat de către jurnalist. Deci din toate declarațiile că n-a fost nimic neregulă, ei nu și-au asumat că au avut o mare problemă la prevenție. Există documente oficiale, inclusiv penale în momentul ăsta, în justiție, care spun clar, dezastrul de la colectiv putea fi evitat dacă pompierii făceau prevenție așa cum le cere legea. Adică descoperau clubul, mod legal, că ei l-au descoperit, dar pentru ca privați, ca să zic așa, și făceau ce trebuia să facă acolo. Planurile închideau, deschideau, îi obligau să facă modificări la uși, la ferestre și așa mai departe. Într-un an care a trecut, ei n-au făcut nimic în sistemul ăsta de prevenție și de descoperire a cluburilor, să controleze școlile. Eu despre asta vorbesc acum. Nu acuz, pur și simplu constat cu uluială că avem un sistem care este incapabil după un dezastru care este certificat ca fiind posibil de reperat dinainte și astfel de atenuat, măcar atenuat dacă nu anulat, tu să nu faci nimic pe sistem organizatoric. Despre asta încerc să vorbesc acum pe niște cifre. Sunt cifrele lor până la urmă. Ei nu le-am pus întrebări, ei ne-au răspuns.
Bun, eu nu încerc să disculp pe cineva sau să acuz pe cineva, că nu e rolul meu, dar ajută-mă să înțeleg. Adică tu consideri că toate firmele din România trebuie verificate una câte una efectiv.
Nu vorbesc de România, aici București.
Din București trebuie verificat. Mă rog, și ce? Restul păi României, care e problema?
Păi nu. Deci vreau să spun, sunt 27.500 numai în București și Ilfov.
Okay.
Cu atât mai mult trebuie verificate.
Da, sunt sute de mii. Și ce, trebuie să angajăm sute de mii de pompieri ca să verifice efectiv fiecare firmă? Sau ne așteptăm ca oamenii să respecte legea și să se preocupe și ei? Să aibă etica asta elementară, să nu înghesuie 400 de oameni într-un
atenție,
spațiu.
Atenție, da, Vlad și stimați ascultători, avem o lege, am convenit prin lege că ei sunt obligați să ia în evidență cluburile, școlile, grădinițele, prin lege, sunt obligați să facă asta, să ajungă la fața locului, că nu e vorba doar să respecte omul legea, că omul oricât respectă legea, nu face el traseele pentru pompieri de a ajunge acolo. Alea trebuie făcute de pompieri care trebuie să ajungă la obiectivele respective. Omul nu știe pe unde să prevadă el să vină mașina de pompieri, să nu se mai întâmple ca la colectiv, să ajungă pe altă cale întâi, să piardă câteva minute până ajunge pe calea, pe calea bună. Sigur că există o responsabilitate și individuală a noastră. Ceea ce cred că reiese din toate aceste întâmplări este următorul lucru. Noi când cerem sau când luptăm împotriva corupției, când cerem integritate, fără să ne dăm seama, cerem mai puțin decât atunci când cerem competență. Adică ne este până și nouă mai ușor să cerem jos corupția, vrem numai oameni integri în guvern, în parlament și așa mai departe, da? Și care să se preocupe, am cere infinit mai mult, am fi mai exigenți pentru față de cei cărora le facem aceste solicitări. Acesta este sentimentul meu, repet, pe cifrele pe care le-am descoperit. Mi-e foarte greu să înțeleg totuși de ce n-au... Bun, se angajează greu oameni la stat, înțeleg. Salariile sunt destul de proaste, undeva pe la 3.000 de lei netul în cazul inspectorilor de la prevenire. Este evident că nu pot controla toate, absolut toate cele 27.000, dar sunt mai multe. Repet, sunt mai multe de 27.000. Bun, dar ceva trebuie făcut. Ori ei n-au făcut nimic. Pe mine asta mă surprinde, asta mă șochează în calitate de cetățean. Și n-au făcut nimic încă o dată. Pentru că, de fapt, nu-și asumă că acolo a fost o mare eroare a lor. Și cu cât au fost mai puțin criticați și mai puțin expuși, și cu cât tot prestigiul meritat al doctorului Raed Arafat s-a pus ca o pavăză în fața sistemului de urgență, cu atât ei au fost presați mai puțin de către oameni, de către media, să facă ceva, de către societatea în ansamblu ei. Și atunci, pur și simplu, astăzi raportează foarte senin. Câți oameni aveți? 60. Pe 60 aveți și înainte de colectiv. Da, ăștia sunt. Să fiți sănătoși. Așa controlăm noi. Într-un rând mai mic, atenție. În 2016, după colectiv, au controlat mai puține obiective. Poate că au fost mai exigenți. Da, e ușor de înțeles asta. Dar sunt mai puține. Au scăzut ritmul, practic, de control.
Sunt mai atenți.
Bun, dar totuși e normal să vină rândul unui obiectiv odată la 10 ani? Odată la 10 ani?
Nu știu, n-am... Bun, tu știi mai bine că ai documentat mult mai bine asta, dar nu știu cum să spun. Adică, bun, și dacă facem o paralelă cu fiscul, atunci ar trebui angajați atâția inspectori de fisc încât fiecare român să fie auditat în fiecare an, să vedem dacă își plătește taxele sau nu. Adică lucrurile astea...
Dacă descoperi un super offshore în centrul Bucureștiului, la, nu știu, abar n-am unde, la magazinul Unirea, unde sunt 20.000 de firme neimpozitate, nu faci ceva anul următor, astfel încât angajezi mai mulți oameni. Nu neapărat să le controlezi pe toate, dar să faci ceva, să te miști într-un anume sens. Dacă nu faci absolut nimic și rămâi împietit la acolo, dă-mi voie să spun că, de fapt, n-ai înțeles nimic din ceea ce s-a întâmplat. Tu, ca stat, ca Minister de Finanțe, să spunem în exemplu tău ipotetic, sau ca Departament pentru Situații de Urgență și ISU în cazul concret al clubului colectiv. Mie mi-e teamă că dacă noi vom continua să ne comportăm astfel, nu vom face decât să transformăm urmașului colectiv în cazuri inevitabile. Adică, la cum stau lucrurile acum în România... Noi ne dăm seama, de fapt, îngroziți, că, de fapt, la colectiv n-a fost niciun complot, n-a fost o anomalie istorică, a fost un lucru inevitabil. Era inevitabil, având în vedere unde se ajunsese ca dezorganizare, ca lipsă de interes, ca prostie managerială până la urmă, ăsta este adevărul, și corupție.
Din punctul tău de vedere, a cui crezi că este prima responsabilitate în tragedia care s-a întâmplat? Că avem aici mai multe direcții de atac. Autoritățile care au dat autorizații fără să verifice ce e acolo, pompierii care nu au verificat care sunt condițiile la fața locului, patronii care au organizat, artificierii...
Bun, patronii nici măcar n-au organizat, formația a organizat, dar în fine.
Patronii care au permis accesul și s-au bucurat că vin...
Care au făcut modificări la club fără să aibă autorizații, adică, și așa mai departe.
Unde crezi că e prima responsabilitate? Care este factorul, cum să spun? E o lănțuire, ca, e ca în aia, dezastre în aer. Da. E o lănțuire de lucruri care n-au funcționat.
Cred că la autorități.
Care? Că la ele primărie sau la cine?
Nu, în ansamblul lor. Statul român, autoritățile care trebuie să dezervească cetățeanul nu au făcut acest lucru. Și de aici încolo, practic, totul se poate întâmpla. Și mie mi-e teamă, acceptând metafora ta, că nu suntem la o înlănțuire de planete absolut nefericită. Mi-e teamă că, de fapt, suntem la o ruletă rusească și ea se poate repeta oricând, câtă vreme noi nu realizăm că problema este infinit mai mare decât ne dăm noi seama. Pentru că nu stă în corupție doar niște unii hoți care au luat niște bani, niște generali, niște capitani, niște habar n-am, primarul, Piedone, personaje antipatice și Ponta, nu. Cred că este o chestiune care ține pur și simplu de felul în care este organizat statul român, societatea într-un fel, că noi toți până la urmă, că noi suntem responsabili pentru felul în care ne conduc oamenii care ne conduc și ne servesc sau nu ne servesc oamenii care, tot noi suntem aceia. Uh-huh. Avem funcționari publici în familii, prieteni, deci nu sunt o rasă separată acei oameni, da? Toți suntem în aceeași găleată.
Iată.
Toți suntem în aceeași găleată.
Aș mai fi făcut o comparație. Știi, cu traficul dintr-un oraș în care în intersecții se mai întâmplă accidente, dar nu te poți aștepta sau nu poți cere ca poliția rutieră să instaleze câte un agent în fiecare intersecție și te aștepți totuși ca șoferii să respecte regulile și să evite accidentele. Asta nu le exclude când se întâmplă, dar avem fiecare răspunderea personală.
D'acord.
Când votăm, când dăm o șpagă, când închidem ochii, când vrem să facem un profit umplând un club cu 400 de oameni în condițiile în care ieșirea este printr-un container.
D'acord.
Nu?
Dar atunci când se întâmplă ceva, schițezi tu ca autoritate care ești plătită din banii publici tocmai ca să asiguri securitatea cetățeanului, e prima ta funcție. Prima. Nu mai vorbim de nuanțele civilizației, că trebuie să nu discriminezi, să faci alte lucruri, da? În 2016. Acum discutăm despre o chestie primară, care a fost valabilă de la fondarea statului ca idee socială. Să asiguri omului o minimă raportare la propria sănătate și la propria siguranță. Noi aici despre asta vorbim. Totuși mie mi se pare uluitor. 60 de pompieri care făceau inspecție sau ce făceau ei, că ce erau sponsorizări, vom afla. Cazul s-a dijuns la DNA și încet încet vom afla adevărul. 60 în 2000 sau să zicem în 30 octombrie 2015, 60 astăzi când este 1 noiembrie, nu? Ce este asta? 1 noiembrie 2016.
Un stat inert. Și care nu, adică nu statul e în slujba cetățeanului în țara asta, ci cetățeanul este, românul e supusul statului.
Iată, ai citat din dosarul colectiv, să știi acum. Această expertiză este la dosarul penal colectiv.
Ok.
Deci vă dați seama, Vlad practic a citat din mentalul colectiv în momentul ăsta și este ceea ce constată justiția românească.
Așa. Cum adică am citat? Explică-mi pe scurt.
Această frază a ta, statul n-a fost în slujba cetățeanului, este frază din expertiză din dosarul colectiv.
Bine, mulțumesc,
Cătălin merge pe 60-60-60. Eu aș fi mers pe 90-60-90. Mulțumim, Cătălin. Arena lui Cătălin Tolontan în dimineața asta. 9 și 20.